E bateas, había antes bateas? Oh, as bateas son de hora, non? As bateas para misión a país, non?
Sabes que aumentou a batea? Recuerdo que se comentaron a batea.
Os catalans? No? Non foron os catalans?
Aquí.
Os primeiros que trouxeron para Moaña?
Aquí na ría. Mira.
Na ría?
Os cruceros.
Ah.
Molinhas. Con que montaron as
bateas. E onde empezaron a montarlas?
En Vigo.
E depois trouxeron para...
Na Ribeira de Vigo estaba montada. E foron os primeiros que foron a tacha. Porque ese oficio de bateas chega un momento agora que dá unha piscina. Pero daquela non dá. Non dá unha piscina. Porque os non ten os dueños a traballar, se compras unha, probas unha batea. E ti non eras o dueño para traballar, para contar ti, podías tirar con a vida.
Claro, non cuidaba tanto, tiñen máis gastos.
Eles querían ter unha batea como se for un banco. Montar un banco, non sería ali o banco, montar un banco, non sería ali o banco.